Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 17 октябрь, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Отна ахырында Қазанда хәтер күне дөньяның 80-ләп илендә социаль гаделсезлеккә ризасызлык белдерү җыеннары үтте. Федераль дәрәҗәдә игълан ителгән эш хакын 6% арттыру ахыр шиктә бик кечкенә соңга күтәрелү булып чыкты. Уфада ярым буш торучы мәдәният сараен татар җәмәгатьчелегенә алу тырышлыклары әлегә уңышсыз дәвам итә. Лондон, Франкфурт һәм Амстердамда кәсипчелек şirketләренең кымсызлыгы, киремнәрнең гадел бүленмәве, бюджет чыгымнарының кимтелүенә каршылык белдереп, йөзләрчә кеше төнне урамнардагы шатырларда уздырды. Ял көннәрендә митингләр дөньяның 80 илендә һәм 900-дән артык шәһәрендә үтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Шимбе көнне Европаның үш шәһәрендә каршылык чарасына чыгучылар шатырлар урнаштырды. Британия башкаласында берничә йөз демонстрант Лондон фонд биржасы янындагы Изге Павел чиркәве каршында урнашты. Франс пресска белдерүләренчә, якшәмбе кичкә шатырлар саны инде 70-кә җиткән. Иртән очрашуларда активистлар озак вакытлы чараларга әзерлек турында сөйләште. Аларның берсе рейтерга азык-төлек әзерләүгә булышлыклары турында сөйләде. Нигездә исән калу өчен су һәм ризык кирәк. Без аны әзерләү өчен барсын да эшләргә тырышабыз. Су ашарга, кешеләрчә ишә алсын өчен кайнар су бар. Шулай ук без кешеләрдән газ плитәсе өчен акча җыябыз. Без кулларны юар өчен су кайнатырга уйлыйбыз. Әлбәттә, күсләр һәм башка берләрнең булуын теләмибез. Ди Лондонда каршылык чарасына чыгучы активист. Шунда ук банкларны түгел кешеләрне коткарыгыз, тыныч булыгыз һәм Лондонны басып алыгыз дигән шигарьләр укырга була. Лондон фонды биржасын басып алыгыз дигән чараның масыкүлән мәгълүмат чаралары белән бәйләнештә торучы Оли Тейлор булай ди. We're basically trying to provide the public with. Без нигездә җәмәгатьчелеккә массакүләм мәгълүмат чараларыннан эшкәртелмәгән рәсемнәр һәм видеолар тәкъдим итәргә телибез. Җәмәгатьчелек нәрсә барганын белсен. Безне төп массакүләм мәгълүмат чаралары аз яктырта, шулай ук анда безнең карашлар гадел бирелми дип саныйбыз без. Ди Тейлор. Холландия башкаласы Амстердамда 300-ләп кеше шулай ук якшәмбе көнне фонд биржасы бинасы каршында төн үткәргән. Оештыручыларның берсе Суз Ливенс әйтүенчә, хәзерге вакытта мәйданда озак вакытка чыгуын белдерүче кешеләр шактый. Көннәр, төннәр, атналары аларның үзгәрешкә омтылышлары зур ди ул. Германияның финанс башкаласы Франкфурт шәһәрендә 200-ләп кеше Европа үзәк банкы каршында чатырлар урнаштырды. Аларның берсе Александр Сак булай ди. Иртәгәдән без банкта эшләүчеләр безнең арадан үтеп китерлек итеп ирекле рәвештә Европа үзәк банкы янында торачакбыз. Алар безнең йөзләребезне күрергә тиеш. Без алар эшләгән финанс җинаятьләргә каршы җыелганыбызны белергә тиеш. Шимбе көнне дистәләрчә мең кеше Лиссабон, Мадрид һәм Римда каршылык чараларына чыкты. Аларның күбесе тыныч рәвештә узды. Бары тик Рим шәһәрендә генә йөзләрчә кеше көчле бәрелешләр тудырды. Килгән зыян 1 миллион доллар ди шәһәр мэры. Барлыгы 12 кеше тоткарланган, 130 төрле җәрәхәтләр алган. Аларның күпчелеге халыкның ачуы белән күзгә-күз очрашкан полиция хезмәткәрләре. Шуларның берсе Антонио Фьюджи булай ди. Бу кешеләр белемле һәм мәдәниятле булырга тиеш. Минем уйлавымча, алга киткән илләрдә мондый әйберләргә рөхсәт бирелмәскә тиеш ди Фьюджи. Грециядә бүгеннән кимә йөртүчеләрнең башланган 48 сәгатьлек эш ташлавы күп кенә судагы юлчыларның планнарын бозды. Йөк ташучы кимәләр туктады. Бу парламентта икътисадтагы кыскартуларга багышланган тавыш бир уңайыннан чаршәмбедән башланачак 2 көнлек гомумдәүләт эш ташлау чарасы алдыннан булды. Чикагода паркта чатырлар урнаштырып, аннан китәргә баш тарткач 175 кеше кулга алынды. Шулай ук Нью-Йоркта да 70-тән артык протест белдерүче тоткарланды. Бер ай элек башланган Уолл-стритны басып алу хәрәкәтенә инде 300 мең долларлап акча килгән. Моннан тыш мендәрләр, медицина кирәк-яраклары, юрганнар һәм башка кирәк әйберләр җыелган.
Дөньяның 80-ләп илендә үткән ризасызлык чаралары турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Бүгін Русия премьер-министрі Владимир Путин дүнияның көпкін әйлерінде социал ризасызлық жиынларын, ол иллерді хокимиятлерінің халықның социал мәнфәғатлерін қойғыртмауы, халықның кірімнәрі ортмауы білән бәйләп аңлатты. Татарстан Дәүләт Шурасының тел, фән, мәғариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында киләсе елда бу тармаклар өчен казна чыгымнары һәм укытучыларның эш хакы мәсьәләләре каралды. Федераль дәрәҗәдә әйтелгән эш хакын 6%-ка арттыру ахыр чиктә бик кичкенә санга күтәрелү булып чыкты. Шулай ук оптимизация барышында ябылган мәктәпләр акчасын укытучыларга грантлар рәвешендә тапшыру проектлары да каралды. Милли өлкәгә каралган киләсе ел чыгымнары турында журналист Райхан Газиз белән хәбәрчебез Бика Тимирова сөйләшә.
Шушы көннәрдә Татарстан Дәүләт Шурасында төрле комитетларда бюджет карала, киләсе елга чыгымнар, керемнәр бүленә, үтәләсе законнар карала, программалар аларга күп акча бүлеп бирергә. Шушы мәсьәлә бүген Татарстан Дәүләт Шурасының тел, фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитетында да каралды һәм чыгыш ясаган кешеләрнең сүзләреннән аңлашылганча, акчалар җитәрлек түгел. Журналист Райхан Газиз шушы комитет утырышында булды һәм безнең тыңлаучыларыбызга кирәмнәр һәм чыгымнар бу өлкә өчен күп акча каралу һәм нинди өлкәләргә акча җитешмәү турында әйтеп бирәчәк.
Күбрәк мәдәният, сәнгат өлкәсеннән килешмәүчәнлекләр, ризасызлыклар яңгырады. Әйтик, менә Куршак театрында яшь актерлар театр бинасында яшәп иҗат итергә мәҗбүр булалар икән һәм Качалов театрының бинасыннан түбәсеннән суага. Театр директоры әйтүенчә, башка өлкәләрдә яш актерларга 3000, тәҗрибәле актерларга 5000, 5000-6000 өстәмә түләүләр каралган, ә бездә исә түбән хезмәт хакына өстәмә каядыр эш эзләп яшәргә, тормыш алып барырга мәҗбүр булалар яш актерлар. Бигрәк тә ГИТИС-тан, Мәскәүдән югары белем алып кайткан актерлар өчен борчылып, театрның директоры Славоцкий сүз алды. Шулай ук Милли музейдан Гөлчәчәк Рәхимҗановна әйтүе буенча Тукай музейының, Горки музейының түбәләреннән суага бик күп төзәтү эшләре алып барырга кирәк.
Тукай музейга ремонт кирәк дигән сүзләр инде күптәннән әйтелә бит инде. Тукайның 125 еллыгында, Тукай елында акча табылыр дип әйтелгән иде, күрәсең табылмаган. Хаманда мәсәлә чишелмәгән булып чыга, шулаймы? Күпме акча кирәк аларга? Әйтмәдеме?
Әйе, төгәл әйтелмәде, айрым каралыр дигән фикерләр булды. Мирас программасы буенча акча каралган булган, әмма ләкин ул программа эшлеме, үз көчендәме дигән сорау яңгырады инде. Менә хәзер мәктәпләр киләчәк программасы, мәктәпләрдә гаремонтлар, мәктәпләрдә оптимизация һәм башка мәсьәләләр турында сүз булды. Мәктәпләрдә уку хезмәт хакы күләмен арттыру 6%-ка дип әйтелде. Һәм инде грантлар турында сүз булды. Әмма ләкин менә кандидатлык диссертациясе яклап мәктәпләрдә эшләүче укытучыга берничек тә ниндидер өстәмә түләүләр каралмаган. Һәм инде мәктәпләр турында сүз еш яңгырады, балалар бакчалар турында бу бәләкәш һәм киләчәк программалар да бик матур. Әмма менә профессионал уку йортларында эшләүчеләр инде без үзебезнең акчага идәнгә линолеум җәйергә яки инструментлар аларга мәҗбүр булабыз дигән фикер әйттеләр. Хәзер Әлмәттә инде яңа сорау туды. Алар мәктәпләр, яңа мәктәпләр ачылырмы, балалар туучылар саны күп дигән сорау яңгырады һәм ул сметага кергәнме, караламы дигән фикер әйтелде. Бер яктан мәктәпләр ябыла дип лафырсалар, икенче яктан балалар оқырға биналар жетішмеуі де.
Бюджет қызметкерлеріне, оқытушыларға сентябр айынан 6%-ка қызмет хақын арттыру турында білдірулер яңғырады. Міне бұл комитет отырышында аңғашылғанша, ол арту 100 сум білен ғана есепләне. Міне Райхан бізге аңнатып кетегіші, көпмеге артышақ шынлықта оқытушының үш хақы.
Дайыме ақлап, 4611 сум деп есепләп үтелді. Яңғырады, шуннан 6% арту була.
Класс җитәкләгән өчен, дәфтәр тикшергән өчен һәм өстәмә сәгатьләр өчен дәрәле шул
класс бизәгән өчен инде дә
чаралар үткәргән өчен,
кушыла категориялар һәм туган телне айрым профильле укытулар барында шулар өчен дә күпмедер процент артып, өстәмәләр бе түләнде шулар өчен дә. Әгәр инде ул
Күпме эш хакына өмид итә ала яш белгеч?
6600-дан башлап.
Журналист Райхан Газиз белән хәбәрчебез Бикә Тимирова әңгәмәсен тыңладык.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай яшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізген метал алып келесекте.
Босқыстында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Узган Шимбе 15 октябрьдә Казанда шәһәрнең Мәскәү кешеләре тарафыннан басып алынуына 459 ел тулуны искә алу җыены узды. 1552 елгы куанлы вакыйгаларга багышланган хәтер көне җыенында катнашучылар инде күп еллар элек үк Казанны яклап һәлак булганнар истәлегенә һәйкәл салу өчен билгеләнгән урынга ташлар илтеп салды. Бу урам җыенын Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов күзәтте.
Казанда хәтер көне иртәнге 10-да Ирек мәйданында башланып китте. Башка еллардан аермалы буларак, быел шара вакытында яңгыр яумады, көн аяз булды. Хәтер митингын Мәрҗани мәчете имамы ачып җибәрде. Ул шәхидләр рухына дуа кылды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт җитәкчелегендә хәтер көненә җыелган халык резолюция кабул итте. Әлеге документ Россия президенты Дмитрий Медведевтан Татарстан бәйсезлеген тануны сорый. Алга таба Азатлык берлеге рәисе Наил Нәбиуллин, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова, язучы Айдар Халим чыгыш ясады. Фәүзия Байрамова урыс дәүләте юк иткән татар хатын-кызлары Сөембикә, Мөхлисә Бубый һәм башкалар язмышын сөйләп узды. Бүген дә Русиядә мөселман хатын-кызларына карата террор сәясәте алып барылуын белдерде.
Дип чыгыш ясады хәтер көнендә Фәүзия Байрамова. Язучы Айдар Халим Владимир Путин сәясәтен һәм ФСБ башбаштаклыгын ачы тәнкыйтьләде. Путинның Татарстан бюджетын кайырып алып ятуын белдерде.
Мин Татарстан мөселманнары, Татарстан халкы төрле милләтле Татарстан халкы исеменнән Башкортстан мөселманнарын яклап чыгыш ясарга чакырам. Һәм киләчәктә инде бу шушы түбәнлеккә төшеп, җир йөзендә бергенә дәүләттә үзенең бер елны укыткан туган телләрендә укыган халыкларның түбән халыкларны шушы түбәнлеккә төшеп, телләренә бәйләнеп, туган телләренә укытырдан тыйган хөкүмәт җир йөзендә юк. Бу бары тик дөрес хөкүмәт белә. Бәлки ул башка бер хөкүмәттер, бәлки ул рус хөкүмәттер. Һәрхәлдә Мәскәү Кремльдә утырган хөкүмәт татар милләтенең 44 елда Сталин тарафыннан
диде Айдар Халим. Шагирлардан Фанил Гиляжев, Булат Ибрахим, Рифат Салях һәм Флёра Тарханова чыгыш ясады. Җырчы Мингул Галиев татарга да Хәйр Фатиха дигән җыр башкарды. Хәтер көненә шулай ук язучылар Туфан Миңнуллин, Разил Вәлиев, Рауль Фәйзуллин, Зәки Зәйнуллин, галимнәр, җырчылар Рөстәм Маликов, баянчы Рамил Курамшин килгән иде. Митинг тамамлангач, халык урам буйлап тәкбир әйтеп Казан кирмәненә юнәлде. Башта Кол Шәриф астына төшеп, Казанны саклаучыларга һәйкәл куйласы урынга таш кисәкләре салды. Наил Нәбиуллин сүзләренчә, хакимият бу һәйкәлне үзе куймаса, халык таш җыеп үзе төзеячәк. Шунысы да бар, һәйкәл урынына куйласы 4 капчык ташны урлап киткәннәр. Аннан халык Сөембикә манарасы янына барып, шәһитләр, татар ханнары рухына дуа кылды.
Казанда үткән Хәтер көне җыенынан хәбәрчебез Саша Долгов репортажы булды.
Азатлык радиосы.
Хәтер көне алдыннан Алтын Урта мөселман яшьләр клубы вәкилләре тарихчы Фәйзел Хак Ислаев катнашында кичә оештырды. Ислаев бүгенге мөселман яшьләрен, чит телләрне, шулай ук шәҗәрәләрен өйрәнергә чакырды. Фәйзел Хак Ислаевның «Мин һәм минем шәҗәрәм» дигән китабының татарчасы әле бүгендә нәшриятта чыга алмый ята икән. Моннан тыш тарихчы башкортлар телләрен үзгәрткән татарлар дигән белдерүләрнең дөрес түгеллеген әйтте. Керәшеннәр мәсьәләсенә дә тукталды. Тулырак итеп Ләйсән Хәттинова сөйли.
Бу чарага 40-тан артык кеше килгән иде. Фәйзел Хак әфәнде очрашуны үзенең автобиографиясен сөйләү белән башлап җибәрде. Балачагы, укырга керүләре, имтихан биргәндә булган кызыклы хәлләре, соңрак эшкә урнашуы һәм гыйлем иясе булырга хыяллануы турында ул тәфсилләп һәм яшьләргә аңлаешлы телдә сөйләде. Гыйлем иясенә акыл һәм баш эшләү генә җитми, утырып эшли белергә дә кирәк, дип Фәйзел Хак әфәнде Ислаев берничә кабат искәртте. «Мин һәм минем шәҗәрәм» китабының авторы буларак, ул бу китапның язылу тарихы белән дә таныштырды.
Хәзерге заманда безнең нәсел шәҗәрәсе 11 буыннан тора. Минем улым, улымның оныгы белән, улымның баласы белән. Аннары минем оныклар, балалар. Кызыксынмыйлар тарих белән. Нәсел белән дә кызыксынмыйлар. Мин тегеләргә сөйләп-сөйләп карыйм, ә тегеләр кирәк бер нәрсә. Шуңа күрә мин укытучылар белән сөйләшә башлаган идем. Укытучылар, әйдәгез, балалар белән эшләргә кирәк. Алар әйтә, безнең штаб юк. Мен әйтәм, ярар, булмагач, язып бирәм сезгә. Утырдым да, бер елдан артыграк тырыштым шуның буенча. И китап яздым, дәреслек. Мин һәм минем шәҗәрә дигән. Кызганыч татарчасы 3 ел издательствода ята. Хәзердә ята.
Дип сөйләде Фәйзел Хак әфәнде. Яшьләргә ул шәҗәрә төзү буенча киңәшләрен дә җиткерде.
Я думаю, что без посещения даже архива 5 поколений
архивка кермичә дә 5 буынны табарга була. Әти-әни, әби-бабаларыгыз бу эштә ярдәм итәр. Ә менә 6-7нче буыннарны эзләргә кирәк булуы бар. Бу эштә ЗАГСка мөрәҗәгать итегез. Ул бик кыйммәткә төшми. Интернет аша да архивлардан табарга электрон адрес буенча мөрәҗәгать итәргә була. Аннары халык санын алу кәгазьләреннән эзләргә мөмкин. Алар аша 17-нче гасырга кадәр булган мәгълүматны табарга була.
Время проводились всегда. По крайней мере, в России материалы переписи можно найти до 17 века.
Дип аңлатты Фәйзел Хак Ислаев. Яхшы генеалогия бер машина бәясе торырга мөмкин икән. Фәйзел Хак әфәнде нәсел-нәсепнең очына чыгу тизлеге дә акчага бәйле булуын искәртте. Очрашуда Хәтер көне, Казанны алуга багышланган Мәтәм көне турында да сүз барды.
И мы горды за то, что наши предки не склонили голову
Бабаларыбызның баш күтәреп сугышулары, бирешмичә көрәшүләре өчен горурланабыз. Ә менә Уфада бабаларының баш июе белән горурланалар. Алар татарлар кебек кан коймыйча гына бирелгәннәр.
Предки были очень мудрыми, тем самым они сохранили свою нацию. Они так не погибли, как татар.
Диде Фәйзелхак Ислаев. Яшьләрнең берсе Фәйзелхак әфәнденең керәшеннәргә карата мөнәсәбәте белән дә кызыксынды. Кунак кеше исә болай дип җавап бирде. Әгәр керәшеннәрнең милли үзаңа формалашкан икән, яңа керәшен этнонимы кертергә кирәк, диде Фәйзелхак Ислаев. Очрашуда Алтын Урда турында да сүз күтәрелде. Фәйзелхак әфәнде:
"Первоначальное название по-татарски звучало именно Алтын Урда".
Алтын Урданың беренче исеме Алтын Урта булган. Төрки бабаларыбыз дөнья зур, ә уртада сарай, алтын тәхет, Алтын Урта дип күз аллаган. Бәлки, урта гасырларда урта сүзен урда дип әйткәннәрдер.
Золотой тәхет, алтын тәхет, алтын сарай, алтын урда, то есть алтын урта
дип белдерде. Башкортларны айрым милләт дип уйлыйсызмы дигән сорау да яңгырады. Фәйзелхак әфәнде булай дип җавап бирде.
Аларның үз милләте бар. Һәм бәйләнергә кирәкме аларга? Сез татарның дөрес сөйләмәгән, сөйләшә белмәгән татар гына бит дип әйтүгезгә ярамый. Дөрес түгел. Алар үзләре шын милләт дип әйтәләр. Алар шын милләт кенә дә түгел. Алар татарны башкорт итә торган милләт. Димәк, көчле милләт. Безнең анда яшәгән шын зәп-зәңгәр күзле рыжий мишәрләр башкорт булып язылалар. Гомерде булмаган нәрсә. Мин ышанмаган идем. Мин әйтәм, мишәрне татар, то есть башкорт иттереп булмас. Ул бит теге татарның асылы. Юк, болай икән.
Диде Фәйзелхак Ислаев. Очрашу ахырында ул мөселман яшьләрен Коръәнне генә түгел, чит телләрне дә өйрәнергә чакырды. Үзенең инглиз телен белмәве сәбәпле галимнәр белән аралашканда кыенлыклар тууын мисал итеп китерде.
Чтоб вы знали свой родной язык, прежде всего, родной, независимо какой. Только через родной язык.
Иң беренче чиратта туган телеңне белергә, башка милләт вәкилләренә Татарстанда яшәгәч, татар телендә өйрәнергә кирәк. Телен белми торып, халыкны аңлап булмый. Тарих, социология, фәлсәфә фәннәрен укыгыз. Әмма укырга гына түгел, ә уйланырга да кирәк. Кызганыч, хәзерге яшьләр уйларга яратмый. Алар карый гына. Интернетта карарга өйрәнәләр, ә фикерләре эшләми. Фикер китап укыганда, уйланганда, укыганда, язгалап барган вакытта гына эшли. Бу бәлки элеккечәдер дә. Әмма мин шулай укыдым һәм моның шулай булуына инандым.
И после чтения записываешь, что ты понял. Вот так надо учиться. Это может быть по-старому. Я так учился.
Диде Фәйзелхак Ислаев. Яшьләр очрашудан канагат калды. Кунакка Алтын Уртаның проектлар мәктәбеннән соң дөнья күргән китапчыгын бүләк иттеләр. Киләчәктә элемтәдә торырга, тарихи кичәләр үткәрергә килештеләр.
Казаннан Ләйсән Фәтхетдинова тыңладык. Азатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфада ярым буш торучы мәдәният сараен татар җәмәгатьчелегенә алу тырышлыклары әлегә уңышсыз дәвам итә. Анкарада үткән Идел Урал тарихы исемле конференциядә Татарстан галимнәре төркемен җитәкләгән галимә Дания Захидуллина белән әңгәмә. Бүген сезгә шулай ук, бүген сезне шулай ук 1917 елгы Октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китап белән таныштыруны дәвам итәрбез.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Казанда Татар иҗтимагый үзәгенең курылтаенда катнашып кайткан Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамәтдинов курылтайда милли проблемнар аз күтәрелде, булганы да Татарстанга гына карый иде дип белдерде. Уфаның Эластамир һәм Тимердән җитештерү ширкәтенең ярым буш торучы мәдәният сараен татар җәмәгатьчелегенә алу өчен мөрәҗәгатьләр дәвам итсә дә, бу турыда карар чыгару кичектерелә килә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Бер төркем татар җәмәгатьчелеге Казанда узган бөтен татар иҗтимагый үзәге курылтае һәм хәтер көнендә катнашып кайтты. Башкортстан Татар Иштимагы Үзәге рәисе Кадирле Имаматдинов фикерләре белән бүлешеп шуларны ирештерде. Рәисе Кадирле Имаметдинов милли проблемалар аз каралды һәм булганы да Татарстанга кагылды. Шурада башлыча дини проблемалар өстенлек итеп, ул ислам форумы төсен алды. Шуңа мин чыгышымны әзерләсәм дә, аны ясау кирәк түгел дип таптым диде. Башкортстан Татар Иштимагы Үзәге рәисе Кадирле Имаметдинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфаның эластомер әйберләр һәм тимер конструкциялар эшләп чыгару заводының мәдәният сараен татар җәмәчелегенә алу өчен хәрәкәт дәвам итә. Бу сарай элек завод милке булса, азак республика милке итеп күчерелгән иде. Башкортстанның милек министрлыгы аны шәһәр милке итеп күчерү мәсьәләсен өйрәнә. Фурсаттан файдаланып, татар җәмәчелеге аны үзләренә алу өчен көрәшә. Алган чиратта чыгымнарны тулысынча үз җилкәләренә алырга ышандыра. Мәдәният сарае өчен көрәшүче Ноил Хакимов.
Президентыбызга Хамитовка мөрәҗәгать иткән идем, аның үзенә эләккәндерме юктырмы, әмма ләкин аңа бу хатыма җавап килде, кире кагып, минем сорауларымны кире кагуының сәбәбе нәрсәдә, бу Земикта 72 коллектив эшли, аның 1960 бала ул коллективларда заниматься итә дип, шуннан арсын яңадан шуңа карата тагы җавап яздым. Ул җавабымны болай дип яздым. Сезнең әйткән коллективларны безнең бернинди теләгебез дә юк, алардан арынырга шуннан арсын. Бер күренеклегенә татар мәнфәәтләрен яклай торган бер Чернов дигән иптәш ни сорадым, мин әйтәм барып телегез әле, анда дөрес микән менә шушы аларның язган кире кагулары. Шуннан ул миңа җавапны конкретно үсеп подписи белән, печати белән бирде. Анда бер коллективта күрмәдем, анда только сату алу эшләре генә бара дип җавап бирде. Шушының подписын теркәп, яңадан хат яздым. Яңа хатка 2 айдан артык вакыт узса да, әле җавап алганым юк.
Ноил Хакимов сүзләренә караганда, бер төркем татар җәмәчелеге вәкилләре мәдәният сараен файдалану буенча концепция әзерләгән.
Без татарлар, үзебезнең халкыбызның мәнфәгатьләрен яклау өчен без
Bu Ufa Totarları Mədəniyyətin həm məğarifin üstürü fondu rəisi Noil Hakimov buldu. Əlgə konsepsiyədə Totar, Bolalar Folklor, Jirbiyu Türkümləri, Milli Muzika Qurallarında Uynarğa Yürənu, Milli Küreş, Qora Qoplan Seksiyaları, Şey Yurtu, həm başqa bir kubkını seksiyalar, kuruşuklar bulduru qoralğan. Başkistanın xoluk şoğiri Aleksandr Filipov 79-cı yaşində Bakılık Kakuş'te ul bugünge künge qadar İstok isimli Edebi Nefis gazetinin baş müxariri bulup işlədi. Onun şul yaşdə də bu oranda oturuğun həm xoluk şoğiri isimin oluğun cemaatçilikdə Murtaza Rahimov bilən dostluğu üçün deyip onlatula toralğan idi. Onlar bir məktəbdə oxuyanlar həm əliyə qədər dost bulup qalğanlar. Gazet Respublikada ən az tiraj yuvuşu 2-3 mindən ortmağa qoramastan yabılmadı. Respublikaga yana baş kilsə də ul müxarir bulup qaldı. 17-ci oktyabr mərhumni soňu ýylga uzatuw şarasy ötdi. Onda Başqistan prezidenti Rüstem Hamitov qatnaşmadı. Muny resmi bulmagan şiganaklar mərhumnyň Rahimov bilen dostlugy sebäpli dip onlatdy. Hem sonunda bir sport haberi, Başkistan'ın donluklu Salavat Yulayev isimindeki hakki takımı Tüben Tegari Bara, ul sonu şurda Rusi tübökleri takımları bilen 8 oluş takotnaşıp, şundan 7'sinde jingildi. Hem turnir isimliginde 12. orunda turup kaldı.
Başkistan haberleri bilen Ufa'dan Münir Vafin buldu.
Azatlıkta Başkistan haberleri. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Анкарада Идел Урал тарихы дигән конференция үтте. 3 көн барган җыелышта Татарстаннан 2 дистәләп галим катнашты. Татарларның тарихын һәм мәдәниятен иңләгән әлеге конференциядә татар һәм төрек галимнәре Идел Уралдагы аерым чорлардагы тормышны күз алларга ярдәм итте. Бүген сезнең игътибарга әлеге конференциядә Татарстан галимнәре төркемен җитәкләгән Татарстан фәннәр академиясенең гыйльми сәр хатибе, филология фәннәре докторы профессор Дания Захидуллина белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир әңгәмәсен тәкъдим итәбез.
Әлеге конференцияда нидер сөйләшүне Дания ханым, безгә кызык, сез йөреп кайттыгыз, шушы галимнәрнең чыгышларын тыңладыгыз, үзегездә чыгыш ясагансыздыр. Конкрет нәрсәдә сөйләшүнде?
Бик күп проблемалар хакында сөйләшүнде, ләкин аңа кадәр минем бу конференцияның оештырылуы хакында берничә сүз әйтәсем килә. Барыбызга да яхшы мәгълүм, Россиядә демократик үзгәрешләр башлангач, Татарстан һәм Төркия арасында гыйльми бәйләнешләр күпкә ныгыды. Төрле конференциялар узган вакытта Төркиядәге конференцияда татар галимнәре катнаша башладылар. Төрек галимнәре бездә уздырыла торган мероприятиеларга бик рәхәтләнеп киләләр һәм чыгышлар ясыйлар. Шул ук вакытта Төркиядә һәм Татарстанда галимнәрнең китапларын чыгару мөмкинлеге туды. Мәсәлән, конкрет теге мисалларга килсәк, узган ел зур галимнәребездән Мифатил Сәкизәкиевның, Фуат Ашрафович Ганиевның китаплары төрек телендә дөнья күрде. Я булмаса 2010-нчы елның октябрендә татар гыйльми җәмәгатьчелегендә бик зур теге канагатьлек уяткан шундый бер вакыйганы да искә төшереп китәсем килә. Истанбулда инглиз телендә татар тарихы һәм цивилизациясе дигән зур китап басылып чыкты. Ягъни бу беренче тапкыр татарларның тарихын иңләп алып инглиз телендә инглиз телле укучыларга тәкъдим итү иде. Һәм шул вакытта әле бит ул гыйльми бәйләнешләр конференцияларда катнашу гына түгел. Үзегез дә күрәсездер, азатлыкны тыңлаучылар, укучылар да күрәләрдер. Шушы соңгы 20 ел эчендә Төркия архивларында, китапханәләрендә Татарстаннан барган кешеләргә эшләү мөмкинлеге ачылды. Һәм киресенчә Татарстан архивлары һәм китапханәләрендә Төркиядән килгән галимнәр өчен эшләү мөмкинлегенә шартлары күпкә яхшырды.
Ә менә бу конференциялар шушы эш нәтиҗәсенең бер чагылышы бит инде бер караганда шулай.
Әйе, мин менә бу юлны ниндидер бер үргә менеп бара торган баскычлы юл итеп күз алдына китерәм. Һәм Төркиядә быел октябрь аенда татар тарихына багышлаган зур конференция уздырылу, ул әлеге бәйләнешләрнең яңа зуррак баскычка чыгуы хакында сөйли. Ул бит төрек тарихы буенча, яки булмаса гомум төрки мәдәният һәм тарих буенча уздырылган мероприятиегә барып катнашу түгел, ул төрек җирендә иң беренче чиратта татар тарихын тәкъдим итү. Бу уртак проект Татарстан Фәннәр академиясының Шиһабетдин Мәҗәни исемдәге тарих институтының һәм төрек тел корымының уртак проекты. Димәк, без шушы еллар дәвамында уртак проектлар эшләргә өлгереп җиттек. Һәм мин уйлыйм, бу конференцияның нәтиҗәләрен әле без бераз вакытлар үткәннән соң күрербез. Дөрес, аның инде әзерләнеп килгән нәтиҗәләре дә бар. Мәсәлән, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты әзерли торган 7 томлык татар тарихын төрек теленә тәрҗемә итү мәсьәләсе килешенде. Шундый килешү бар. Һәм бүген төрек ягы әлеге тарих корымы беренче томны тәрҗемә итү өчен төгәлләп килә. Димәк, тиз арада без татар тарихының беренче томын төрек телендә нәшер ителгән вариантта күрәчәк без. Һәм ул төрек телендә укый торган барлык төрки халыкларга да барып җитәчәк, алар аны күрәчәкләр дип уйлыйбыз.
Данияга, менә бу җыелышта, шушы конференциядә нинди темаларда чыгышлар булды? Шулар белән таныштырыгыза безне. Без анда бармаганбыз, укучылар кызыксыналар, сорыйлар, язалар безгә хатларны. Ниләр сөйләшендә анда?
Гомумән алганда, бу конференция татарларның тарихы һәм мәдәниятен иңләп алды. Һәм андагы эшләү тәртибе хронологик яктан чырларга бүленгән иде. Аерым бер чыгышлар болгар чыры, археологик эш, тарих, мәдәниятка кагылышлы булды. Аерым бер чыгышлар Казан ханлыгы, аның тарихын, мәдәниятен өйрәнү мәсьәләләренә багышланды. Шулай итеп, без ерак тарихтан бүгенге көнгә кадәр хронологик этаплар буенча сөйләшү уздырдык. Һәм бу сөйләшү бүгенге көн күзлегеннән, бүгенге фән күзлегеннән чыгып алып барылды. Бу сөйләшүдә Татарстан ягыннан килгән галимнәр дә чыгыш ясады, һәм Төркия ягыннан, гомум төрки тарих һәм мәдәниятгә булмаса, татар тарихы мәдәнияте белән шөгыльләнүчеләр дә чыгыш ясады. Ягъни без үзебездә булган мәгълүматларны алмаштык, һәм бергәләп алга таба тикшеренү юлларын да билгеләдек.
Дания ханым, әле генә сез әйттегез, үзебездә булган мәгълүматны алмаштык дип. Ә Төрек ягы үзләрендә булган мәгълүматны ничек иттереп сезгә тәкъдим итте?
Төрек ягы Төркия архивлары һәм китапханәләре белән эшләү мөмкинлегенә ия. Һәм аларның чыгышларында шул ук булгар чыры, я булмаса Казан ханлыгы, я булмаса Казан ханлыгы җимерелгәннән соң Казан-Мәскәү мөнәсәбәтләре, я булмаса Совет чырында Россия Федерациясе составында Татарстанның үсү мөмкинлекләре хакындагы сөйләшүләр, алар Төркиядәге мәгълүматларны исәпкә алып язылган чыгышлар рәвешендә тәкъдим итләләр. Алар безгә шулай ук кызык. Һәм менә мәдәният ягыннан аерым бер кулъязмалар. Ул архивларда саклана торган татар тарихына катнашы булган аерым бер кулъязмалар турында сөйләшү булды. Алар бит безнең өчен шулай ук яңа. Димәк, без аларны төрек галимнәре тикшеренүләренә таянып фәнни әйләнешкә кертәбез. Үзебезнең төрки дөнья хакында гына түгел, бәлки татар дөньясы, татар мәдәнияте фәне хакындагы күз аллауларыбызны төгәлләштерәбез һәм киңәйтәбез. Һәрхәлдә, мондый мероприятиелар уздырылу һәм Татарстан белән Төркия арасындагы бәйләнешләрнең ныгуы һәр кешенең күңелендә хуплау таба. Бу һичшиксез шулай. Мин бөтен кешедә бу эшкә шатлану, бу эш белән горурлану күрдем һәм Төркия архивларына, китапханәләренә килеп эшләү мөмкинлеге тудыру хакында да сүз алып барылды. Ниндидер бер чыганакларны Татарстанга кайтару хакында да сүз алып барылды. Без менә Тюрксойда булдык. Тюрксой безне кабул итте һәм алар белән дә без уртак мероприятиелар уздырулар хакында сүз алып барды. Әйткәнемчә, вакытлар узган саен әлеге бу конференцияның мөһимлеге, кирәклеге ачыграк күренер дип уйлыйм мин.
Дания ханым, менә бу конференция шундый вакытка туры килде. Бу очраклылыкмы, әллә инде махсуслай туры килдеме Хәтер көне алдыннан? Анда Хәтер көне турында менә шушы Казанның 1552 елда руслар тарафыннан яулап алыну турында сүз кузгатылдымы чыгышларда? Бу турыда да әйтелдеме?
Бу турда да әйтелде, бу турда да сүз алып барылды. Айрым алганда Рәшит Галләмнең чыгышы шуңа башланган иде. Ул Казан ханлыгының җимерелү сәбәпләре, хакында сүз алып барды, бу мәсьәләгә кагылган историографиягә күзәтү ясады һәм аның чыгышы бик зур кызыксыну уятты. Менә бу сәбәпләр ни өчен шулай килеп чыккан, андагы тормыш хакында әлеге чыгыштан соң шактый озакка сузылган бәхәс оештырылуы да шул хакта сөйли.
Төрекләр Идел Урал тарихын ничек күз алдына китерәләр? Нинди фикерләр тулы сезнең аларның фикерләреннән?
Беләсезме, мин башта үзебезнең делегация турында әйтеп китим. Менә делегация, анда конференция ясалган чыгышлар бездә тарих фәненең чын мәгънәсендә алда баруы, әйдәп баруы һәм көчле булуы хакында сөйли. Без дөнья дәрәҗәсендәге фән эшли торган галимнәр үстереп җиткергән без андый галимнәребез бар һәм моны төрекләр дә таныйлар. Гомумән Идел Урал тарихын хронологиядан кулашлап өйрәнүче галимнәр алар Татарстан галимнәре. Бу һичшиксез шулай. Монда ике төрле караш булуы мөмкин түгел. Төрек галимнәре шулай ук татар тарихы белән кызыксыналар. Алар татар тарихын зур төрек тарихының бер өлеше итеп карыйлар. Чыннан да шулай, без бит барыбыз да төрки халыклар. Шул ук вакытта Төркиядә татар тарихы белән шөгыльләнүче галимнәр, алар тар темаларда эшләүче галимнәр. Алар үзләре сайлап алган мәсьәлә буенча Төркия, Франция, Америка архивларыннан мәгълүматларны әйләнешкә кертәләр. Бәлки без эшләп җиткерү мөмкинлеге булмаган моментларга игътибар итәләр. Ягъни алар безнең эшебезне тулыландыралар. Магистраль юлына әйдәп баручы татар галимнәре.
Дания ханым, менә Азатлык радиосы шушы конференция турында язып чыкканнан соң форумда шундый кызыклы гына фикерләр барлыкка килгән иде. Имеш, бу конференция үзара гына оештырылган, аны анда катнашу да мөмкин түгел дигән фикерләр теге халыкка игълан ителмәде дигән төп фикер җиттерле. Халык белдеме соң бу? Халык килдеме? Төркиядә татарлар яисә төрекләр килеп тыңлаучылар булдымы сезнең чыгышларына?
Бу фикер белән мин килешмәс идем. Чөнки Татарстан ягыннан да бу конференция турында мәгълүмат менә бер ел дәвамында инде бер ел элек игълан ителгән иде. Татарстаннан зур делегация бару, 20 кеше бару, ул инде әлеге конференцияның үзара гына уздырылмау хакындагы бер дәлилдер дип уйлыйм. Икенче яктан Төркия ягы Төрек тарих корумы бу конференцияны шулкадәр уңайлы итеп оештырган иде. Алар интернеттан бөтен җиргә хәбәр җибәргәннәр. Һәм менә шуны гына әйтә алам. Хәтта минем студентларым арасыннан 5 кеше килде. Минем элекке укыган студентларым, Төркиядә яши торган, төрле шәһәрләрдә яши торган студентларым. Тыңлаучылар Төркиядә эшләүче этник татар каны булган галимнәр, төрек галимнәре, яш тикшеренүчеләр килделәр, актив катнаштылар. Гомумән Идел Урал тарихы, татар тарихы Төркиядә зур кызыксыну уята. Һәм безнең яктан да шулай, бездә дә Төркиядәге мәгълүматларны үзебезнең укучыбызга тәкъдим итү ихтыяҗы бар. Мин менә үзем дә шактый күп китаплар алып кайттым, материаллар алып кайттым. Аерым бер материалларны төрек теленнән тәрҗемә итеп, Фәнни Татарстан журналына биребез дип уйлап торабыз. Ул да татар укучысына шулай итеп барып җитәр. Аннары соң Төрек тел корумының элекке башлыгы Гали Беренченең менә безнең Фәннәр академиясының журналында Гаделбари Баттал, Баттал Таймас диләрендәләр турында мәкаләләре басылып чыккан иде. Бу галим гомумән төрек һәм шулай ук Төркиядә яшәгән татар галимнәре хакында бик күп мәгълүматлар җыйган, архив мәгълүматлары җыйган галим. Менә аның яңа китабында татар гыйльми җәмәгатьчелегенә мәгълүм булмаган аерым бер шәхесләр хакында мәгълүматлар бар. Мин уйлыйм, ул шулай ук татар укучысына менә без аны тәрҗемә итәр, без җиткерер, без кызык булыр дип.
Идел Урал тарихы дигән конференция узды шулай бит, ләкин Татарстаннан гына галимнәр чакырылган иде. Шул ук Башкортстаннан, яисә Утмуртиядан, яисә Чувашстаннан да галимнәр чакырылса, тагын да тулырак бер зур, тагын да күләмле бер конференция килеп чыкмас идеме сезнеңчә? Ни өчен менә шушы Татарстан һәм төрек галимнәре генә очрашу карарлаштырылган?
Әйе, монда бу конференция, әйткәнемчә, ике фәнни оешманың уртак проекты. Бу проектта катнашлар Татарстан Фәннәр академиясының Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты һәм тарих тел корумы. Әгәр бу проектта Чувашстан, Башкортстан институтлары катнашкан булса, алар да чакырылган булыр иде. Бу уртак проект буларак барды һәм киләчәктә мондый конференцияларны шулай киңәйтеп уздырылу мөмкинлеге хакында да сүз бара.
Идел Урал тарихи исемле конференциядә Татарстан төркемен җитәкләгән Татарстан фәннәр академиясының гыйльми сәркатибе, филология фәннәре докторы профессор Дания Заһидуллина белән Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызның алдағы өлішіндә Түркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябр инқилабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез.
Тугызис 17-нче елгы февраль инкыйлабыннан соң Казанда мөселман комитеты төзелә. Ул бераз соңрак Казан мөселман шурасы итеп үзгәртелә. Аны алга таба милләт мәҗлесендә күренекле роль уйнаган журналист һәм язучы Фуат Туктаров җитәкли. 7 майда комитет һәр мөселман авылында идарә органнары төзү өчен корылтай оештыру турында карар кабул итә. 21 майдагы утырышта бу җыенның датасын да билгели. Корылтайны 3 июньдә мөфти Галимҗан Баруди Коръән укып ача. Корылтай эшендә Казан губернасының төрле авылларыннан килгән 7 чамасы делегат катнаша. Мөселман социалистлар Мулла Нур Вахитов белән Шәһит Әхмәдиев президиумда урын ала.
Корылтайда мөселман комитеты лидерларыннан Нәҗип Хәлфин чыгыш ясап, дәвам иткән сугыш һәр сыйныфка, һәр хатламга кагыла. Сугыш бердәнбер ярдәмчебез Төркияне харап итте дип әйтә. Ягъни халыкны бердәмлеккә чакыра һәм делегатларда шул сүзләре белән зур тәэсир калдыра. Икенче яктан Вахитов белән Әхмәдиев делегатларны вакытлы хөкүмәткә әмет багламаска, киресенчә эшче солдат һәм крестьян депутатлары советына, ягъни большевикларга таянырга кирәк дип инде һәм үзләренә байтакына тарафдар табалар. Шулай итеп социалистлар саны гына күп булмасалар да, пропаганда һәм агитация эшендә шактый ук остарганлыкларын күрсәтә.
15 июньдә Мулла Нур Вахитов Казанда «Кызыл байрак» исемле газет чыгара башлый. Аннан элек 1917 елның 8 апрелендә Шәһит Әхмәдиев тә «Алга» газетасын нәшер итүгә керешә. Ләкин ул вакытта инде татар халкының күпчелеген тәшкил иткән, урта катламның еллар буе укып килгән күп тиражлы матбугат органнары була. Казанда «Йолдыз», «Кояш», «Сөембикә», Оренбурда «Вакыт» һәм «Шура», Уфада «Тормыш» әнә шундыйлардан санала. 1917 елда боларга Корылтай Казан, Азат Халык Әстерхан, Хөрмилләт Оренбур, Ил Мәскәү һәм башка газеталарда өстәлә.
Ул көннәрдә Мулла Нур Вахитов һәм Вәли Шәхигуллин кебек шәхесләр урыс социалистлары йыгынтысы нәтиҗәсендә татар эшчеләрен урыс эшчеләре белән берләшергә чакыра, ләкин татар эшчеләре сан ягыннан аз була. Шуңа да бу тырышлык уңышлы булып чыкмый. Берләшкән чакта да татар эшчеләренең урыслар арасында эреп югалачаклары да билгеле иде.
Гомумән алганда, Казанда татар, Уфада татар башкорт социалистларының бу иҗтиһатлары бер яктан милләттәшләренең большевик оешмаларында күп санда булуын китермәгән. Икенче яктан исә, бу социалистлар милли хәрәкәтләргә зарар китерүчеләр кулында корал булган. Моның бик ачык мисалы 1917 елның 22-23 сентябрендә булып узган Казан большевиклары губерна җыелышы. Анда тәшкил иткән Казан РСДР БНН советына Шенкман, Ершов, Алькницкий, Грасис, Волков, Бачков исемле руслар һәм яһудләр сайлана. Араларында бер генә мөселман да булмый.
Уфа губернасында иң күренекле мусульман социалисты итеп Галимҗан Ибраһимов саналган. Ул социалистларның эсерлар фирқасында, ягъни большевикларга каршы хәрәкәтнең вәкиле булган. Татар башкорт социалист хәрәкәтенең матбугат органнары кешсезлеге һәм азлыгы белән аерылып торган. Казанда югары телгә алынган аваз һәм кызыл байрак Оренбурда бары 4 саны гына чыккан эшче, Уфада 35 саны нәшер ителгән ирек. Галимҗан Ибраһимов чыгарган ирек газета һичшиксез араларда иң йыгынтылысы була. Уфадагы ирек авыл халкы һәм солдат теләге газеталары 21 сентябрьдә Галимҗан Ибраһимов редакторлыгындагы безнең юл исеме астында берләшәләр.
Уфадагы эсерлар 1917 елның июлендә мөстәкыйль оешма төзеп җибәрә. Аның әгъзалары арасында иң күренеклеләре Ибраһимов, Әлмөхәммәдов, Сәйфи Казанлы, Касымов, Сенчәләй, Атнагулов, Улимаев һәм башкалар була. Тик алар да большевиклар үз көндәшләрен юкка чыгара башлау белән тиз генә коммунистлар партиясенә керә.
Кыскасы, Уфадагы социалистик харакет Казанныкыннан айырмалы буларак эсерлер тәэсире астында була, ләкин бу фирканың җиңеләшәге ачыклангач, Уфаның мөселман социалистлары большевиклар ягына чыга. Тик моңа карамастан Галимҗан Ибраһимов һәм аның иптәшләре Уфадагы милләт мәҗлесеннән дә ерак йөрмиләр, аңа йыгынты ясарга тырышалар.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне тыңладыгыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Татар яшьләре арасында үзенең шәхси эше булып, эшмәкәрлек белән генә шөгыльләнеп калмыйча, җыр сәнгатенә тартылучылар да бар. Бүгенге кызган таба тапшыру кунагы Казан егете Айрат Сагыров шундыйлардан. Ул сәүдәгәр егет, эшләгән акчасына җыр яздыра. Айрат җырчы Илгәрәй белән дә дус икән, җыр яздыру турында киңәшләрне аннан ала. Азатлык радиосының Казан студиясенә Илгәрәй белән Айратны Рөстәм Исхакый чакырды.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам кызлар егетләр, абзый апалар. Эфирдә Кызган тоба яшьләре тапшыруы. Безгә даими килүче яш җырчы, җырчы Илгәрәйне сез беләсез, һәм Илгәрәй дусты белән Айрат Сагиров белән килгән. Илгәрәйнең кулында күрәм мин иҗат җимеше яңа, яңа альбомы чыккан.
Яңа, тулысынча яңа дип әйтмәсәм, ни өчен дигәндә, монда бик күп яңа җыр кермәгән, шулай да монда 6 яңа җыр һәм әлбәттә менә күп тамашачы сорауы буенча 4 караоке җырлары бар, иң популяр җырларга дип әйтегендә.
Илгәрәйнең сез беләсез, ул тырыша, чыгара, җырлый, йөри, бернинди компаниягә, бернинди ширкәткә бәйле җырчы түгел ул.
Аллага шөкер, үз-үземә хуҗа, бөтен эшкә чакыралар. Акча ягыннан да булай шуны җырчылар, акча әстүлиләр дип бармыйлар. Ә мин андый кеше түгел. Аллага шөкер, бөтен төштә дә ген үз дәрәҗәм бар, бөтен эшкә чакыралар. Ул яктан Аллага шөкер генә дип әйтеп каласым килә.
Белүемчә, синең белән бүген студиягә килгән Айрат та ирекле кеше, нәрсәгә дә бәйле түгел. Аның үз эше бар, үз шөгыле бар. Һәм инде шул вакытта ул җырлар ярата.
Шыннан да таныштырып узасым килә, әле эстрадада яңа адымнарын гына атлап килүче Айрат Сагиров теләк белдерде ул миңа. Минем җырлыйсым килә ди, нишләргә миңа ярдәм итә аласың ди. Мин аны тыңлап карадым, үзем дөресен әйтергә яратам, күп кеше, күп дуслар миңа шуңа алып килде, әйтәм, Айрат, сиңа вокал бүлегенә йөреп, әзрәк өйрәнергә кирәк. Ул гомумән әйткәндә аны миңа да өйрәнергә кирәк. Ул бит җыр өлкәсендә кергән кеше, ничек гел тамагыңны тренировать итәргә кирәк, өйрәнеп тора кирәк тавыш ягыннан. Һәм Айратка әйттем, әйтәм, сиңа вокал бүлегенә йөреп, үзеңне шымартырга, тавышыңны үз урынына утыртырга, әйтәм, ачтырга кирәк, әйтәм. Һәм элекке җырларын, юллар дигән җырлары бар бит аның, сине көтәсеңдер җырлары бар. Көе матур, сүзләре матур, но тавыш ягына әзрәк утырган килеш. Менә хәзер без алып килдек махсус инде вокал бүлегенә йөргәч, дип әйтик, яңа иҗат җимешләрен берсе Марат Мухин эшкәртмәсендә яздырылган Хәйдәр Ахмәтшин сүзләре. Чыга җырның исеме Айрат?
Уйладыңмы соң син?
Уйладыңмы соң син дигән җыр. Менә анысы инде мелизматиклары булмаса дагын, инде ничек дип әйтик, 80% уңышлы дип уйлыйм менә җыр.
Әйе, без дә аны ишеттек. Күп бәндер тамашачының күңелендә, хәтерендә кала торган көй.
Әйе, көй.
Лаек сүзләр дә.
Сүзләре дәген теге.
Әллә ни тирән мәгънәле түгел, ләкин шул вакытта җиңелчә.
Һәм миңа әлеге җыр фасияга белән ошады, ошады шунысы белән Айрат аны җырлады шын күңелдән. Менә чыннан да ничектер яшәрем батыр түгел. Айратның үзенең тормышында да әзрәк
үзгәрешләр
булды. Үзгәрешләр, үзгәрешләр, бурмалы юллар булып алды һәм аны бәлки шушы җир аша күрсәткәндер дип уйлыйм.
Уйладыңмы соң син минем хакта? Онып мине диеп әйткән чакта. Бетрәндерде синең бу сүзләрең. Һәм айырды безне ике якка. Уйладыңмы син әйткән шапта бу сүзләрем булыр диеп яра нигә кирәк иде бу сүзләрең сызланам бит йөрәк яна яна уйладыңмы соң син әйткән шапта бу сүзләрем булыр диеп яра нигә кирәк иде бу сүзләрең сызланам бит йөрәк яна яна.
тыңдаучылар. Уйлап тургандык, ким соң ул, нерсе соң ул? Айда инде Айратның үзенә сүз берик.
Айрат Сагиров, Фәҗәсиле.
Салам, салам.
Үзең белән таныштырып китсәң иде башта. Кайсы як ягытсын?
Кайсы як? Үзем мин Казаннан, әдин чыгыш аксубаягыннан иде, әни аршаягыннан. Мин туды мине Казанда. Менә инде хәзер
тәрбиядә үстең. Син инде мәктәптә укыганда ук татарча сөйләшә идеңме?
Беренче гимназиядә инде Исрутынчы мәктәп, аннарсы лицей булды инде. Шул лицейда укыдым.
Бергә укыдык, бер мәктәптә укыган әлбез аны.
Ул миннән кичерәк булды илгәрәй.
Таныштык иде гез
бер. Мин иштә яның анда йөргән.
Менә шунда укып чыктык. Аннарсын кооперативный институтка кергән мин. Анда кызганычка каршы укып бетереп булмады. Үземнең бизнесны ачкан икбез, әтияне белән. Хәзер инде без ТФУ, Аллаһка шөкер, эшләп ятабыз инде 11 елдыр инде.
Нинди өлкәдә соң нәрсә җитештерәсезме?
Юк,
җитештергәнне таратасызмы?
Оптоворының таптоворозычный торговля буенча кондитерский изделие инде.
Ә менә җыр ягына кайчан игътибар итә башладың? Балачактан инде кемнәрне тыңлый идең? Хәтерлисеңме кайчан беренче тапкыр ишеттең илгәрәйне?
Илгәрәйне мен бер 5-6 ел элек тыр. Уникста Сафар төркеме концерты, Сафар төркеме чыгыш ясаган инде. Сенде мин Дусмалай белән барган идем. Бер заманны илгәрәй чыга, карагызлар мен Дусмалай мен мин бит бу мин менә укыды бергә мен бер мәктәптә. Аннарсын концерт биткәч, без аның белән күрештек.
Мен шакырып алды да гынал, киләле бер атты, әле сөйләшә гәлде, бергә укыдык без мин мәктәптә ди. Карале җырганчыга кирип китә була икән, мин дә җырлыс килә иште. Но аның белән проблемасы юк, акшам әйтәм күп булса кирип китә була. Үзең аңлыйсыңдыр әйтәм, шул бизнес буларак җыр өлкәсендә бирәк акшам әйтәм күп кирәк түгәргә. Но шулай да әйтәм, һәр яшның үз вакыты була инде. Менә мәсәлән, миңа бирәкнең караганда урыс әйтмеше повезло. Җыр өлкәсендә үз вакытында, үз урында.
Син чыккан вакытта эстрадага яңалык алып килдегез күп мәдер дискәтүкләргә. Хәзер бит инде күп истә калдырмыйлар. Менә сез яшьләрнең балачагын хәтерләтәсез. Балагыз белән.
Әйе, бигрәк тә җәй кызы белән.
Җәй кызы.
Әй кызы, аңлады шуны йөрәк.
2000-нче еллар башы искә төшәйбез.
Әйе.
Сагындырасыңмы җырларын Айрат?
Әлбәттә инде, мин аларны тыңлаган адам. Илгәрә җырлаганда аның белән җырлап утырам инде. Аның концерты булганда да.
Ә үзеңдә менә күпме хәзер җыр?
Бер 8-9 җырдыр инде.
Шуны икесенә клип төшердең син.
Икесенә клип бар. Хәзер инде Илназ әйтте инде, менә бу җырын син хитлы дип. Һәм алла бирса,
туктап калмаска шулай
бит. Туктап калмаска, әйе. Монысына да клип төшергә дип уйлап торам инде.
Финанс яктан мөмкинлекләр бар инде.
Ну,
кызганыч түгел.
Кызганыч түгел дә. Каядыр бюджетны сократим.
Кызган тоба. Мин аңа әйттем, әгәр син булдыра алмасаң, мен туктап кал кирәк түгел. Әгәр дә ул сән кирәк түгел икән, мәйтәм, йөрмәсин. Чөнки
шул вакытта уйлап та җибәрдем. 3 ай, 4 ай электр дә мен сиңа әйткәне. Уйла, Айрат, кирәк мен сән юкмы ди.
Айрат та миңа үз вакытында бик каты ярдәм итте. Бигрәк тә менә безнең бах белән төшерелгән клип чибәр кызга финанс якларын Айрат кайгыртты дип әйтик, ул миңа ярдәм итте. Хәзерге көндә дә Аллага шөкер мин дә аңа ярдәм итә алганча ярдәм итәм. Кайсы төшкә барырга, кая бармаска, ниндирәк җырлар сайларга, хәтта ул миңа шалтырата, менә шундыйрак сүзләр бар, ул сүзләрен шигрәк, ярый микән аны җырласаң, миңа килешер микән ул дип, мин аңа ярдәм итә алганча ярдәм итәм инде.
Һәр көнне менә безнең дуслык якынрак, якынлыктан якынрак дамы шулай.
Шулай, ие. Хәтта Айратны үзен абыйм шикелдә күрәм, кайбер менә шулай.
Амин, кәшкер.
Миңа 25.
Менә ишек.
Илгәрәгә 25.
Ие.
Айратка
28. Яхшы, мөнәсәбәттә ТПУ әйтергә дә куркам.
Күсимәсен, дамы?
Күсимәсен, юк, дамы. Күзем каты үзен, дамы?
Дамы.
Аксубайларша сөйләшә. Димәк, безнең кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды җырчы Илгәрәй һәм аның дусты, эстрадага беренче адымнарын атлаучы Айрат Сәйиров.
Нигә кирәк иде бу сүзләрең? Сузланам бит йөрәк, яна-яна. Сузланам бит йөрәк. Яна-яна. Кызган тоба. Һәр шимбе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.